Blaðsíða 20 Sjötti kafli Flóttin til Medínu Árið 619 breyttist margt í lífi Múhameðs. Það ár dó heitt elskuð eiginkonans Katja. Andlát hennar var Múhameð mikið sorgarefni og þótt hann kvæntist aftur síðar meir var Katja alltaf stóra ástin í lífi hans. Sama ár andaðist einnig frændi hans Abu Talib. Á þessum átakatímum gerðist mikið kraftaverk í lífi Múhameðs. Sagan segir að eina nóttina hafa hann farið inn í kapa og sofnað. Stuttu síðar kom Gabriel og vakti hann og setti hann á bak hvítri vængjaðri kynjaskepnu. Saman riðu þeir alla leið til Jerúsalem en þar biðu þeirra Abraham, Móses, Jesús Kristur og fleiri spámenn.